Vážení posluchači, vítám vás u našeho krátkého dílu, který bude dneska nahuštěný informacemi a rovnou nechám hosta, nebo hostku, vlastně, to bude možná lepší, ať se představí a můžeme se na to rovnou vrhnout.
Tak já se jmenuji Alice Aronová, přednáším zde filmovou řeč a dějiny kinematografie, světové i české. A vlastně je to dáno určitě tím, že jsem vystudovala filmovou historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor filmová věda. A poté jsem si ještě dělala doktorát na pražské FAMU, kde jsem vlastně pořád se specializovala na svoje téma židovská kinematografie. A nejdřív v rámci diplomky jsem vlastně se věnovala celovečerní hrané tvorbě a v rámci doktorátu televizní tvorbě s touto tematikou, takže vlastně takhle napojení na film a jinak pracuji ve filmové distribuci, kde se starám jako PR o české snímky a pak ještě jako filmový novinář, takže vlastně chodím pravidelně do Českého rozhlasu Vltava a Dvojka recenzovat filmy.
Ale tak teď jsme to vzali takhle, ale vy jste vlastně s filmem nebo na film napojená vlastně už od útlého?
Já bych řekla od dětství, od dětství. To je pravda, termín dětská herečka je docela přesný, o 14 let, no. Já jsem vlastně normálně šla klasicky na konkurs, protože mě vlastně fascinoval film. Já jsem si nejdřív naivně myslela, že bylo hezky, kdybych se zahrála nějakou princeznu v pohádkách. Ale to je, si myslím, že dáno dětstvím, že prostě, když je vám 14, tak vlastně chcete hrát princeznu a máte pocit, že všechny filmy, co se budou točit, že budou o princeznách. Pak jsem zjistila samozřejmě, že ne a rovnou to byla ještě dobovka Přísahama slibuji, televizní seriál, kde jsem hrála dceru Josefa Abraháma a maminku mi hrála Veškrnová. A vlastně tam hlavně to, myslím si, že i ten výběr byl, protože Josef Abraham byl takovým tím tmavým typem, okatým, tmavookým, takže asi logicky na tom konkurzu jsem vyhrála já jako ta holčička, která měla ty hnědé vlasy, hnědé oči, což mám doteď. Ale byla to velká zkušenost, protože vlastně jsem byla na základní škole v 8. třídě a tam si myslím, že asi poprvé mě začalo vlastně fascinovat natáčení a vlastně ta práce, i když to bylo v ateliéru, tam vlastně bylo minimálně exteriéru, byl to televizní projekt, jak jsem říkala, čtyřdílný a ještě ta dobovka, takže to vlastně byly 40. a 50. léta, příběh lékaře, který se vrací vlastně do pohraničí a řeší svůj milostný život, ale i profesní kariéru. A hlavně setkání s velkými herci, což byl právě nejenom Abraham, ale Medvecká, Němec a vlastně celá ta, říkám to asi špatně, ale ta garnitura, vlastně jako ta skvělá herecká škola a vůbec ta fascinace tím natáčením. Takže tam asi poprvé mě napadlo, že to je úžasné. Dokonce, když mi nechali podepsat smlouvu z honoráře, tak jsem tam prý říkala, to už si nepamatuju, to mi tvrdí maminka, že to chci dělat zadarmo. Že jsem tam vlastně jako hrozně ráda, protože se mi strašně líbilo, jsem tam trávila ten čas. Ono to ještě bylo většinu času v období letních prázdnin, takže jsem vlastně ani nechyběla ve škole.
Jo, tak to se to úplně vyhrála vlastně.
To bylo to úplně jako nádherný a potom vlastně jsem dostala ještě další, postupně další nabídky.
Jo, to je strašně jako zajímavý, já vlastně vůbec neznám nikoho, jako s kým bych zabrý neznám. No herce ne, herce znám, kamarád studuje v Brně přímo jako divadelní herectví, ale vlastně vůbec jako z filmu nevím vlastně, co jako takhle člověku dá vlastně ten jako film do života vlastně, jako dá, naučí ho to, jako vezme si z toho, nebo když se tak jako koukáte vlastně zpátky, jako řekla byste, že vám to vlastně dalo něco, co furt jako jak můžete na svůj život jako aplikovat, co vás to tam fakt naučilo?
Já si myslím, že je to hlavně tvrdá práce, protože vlastně to není jenom ta znalost toho textu, kdy vy se učíte ten text a máte předtím nějaké čtení zkoušky, po tom případě, že to byla dobovka, tak jsme řešili samozřejmě i jako dlouhotrvající učení a kostýmy a tak dále. Ale potom je to o tom setkání s těmi lidmi. Já jsem tam nezmínila režiséra Františka Filipa, to byl vlastně legendární režisér, který dělal řadu seriálů typu FL Věk, Cirkus Humberto a tak dále. A on byl vlastně schopen ještě i ty projekty dneska bychom řekli zafinancovat, takže já jsem u něj hrála vlastně v 12-dílném seriálu Náhrdelní, kde jsem vystupovala v 6 dílech a byla jsem pro změnu dcerou Libušky Šafránkový a opět otčí mami hrál Pepa Abraham. Takže vlastně tak jsem měla pocit, že už jsem se do té rodiny úplně jako dostala a stala jsem se s nima vlastně i mimo, co bylo právě hezký to přátelství ještě v Činoherním klubu, kde oni oba vlastně hráli. Takže nás to takhle propojilo a tam už i to náhrdelníku, jak to byla koprodukce se západním Německem, mm-hmm. tak vlastně tam najednou byly právě ty jiné finance a točili jsme věci v Hamburku, v vlastně, že jsme se dostali jakoby k moři. Mm. Takže to bylo i nádherný z hlediska výběru lokací. Tak to bylo, a tam opět zase hrála polovina německých herců, že to byla koprodukce a polovina mm-hmm. českých herců. Takže my jsme se pak ještě dodatečně vlastně museli dubovat. To byla taky hrozně zajímavá práce vlastně v rámci postsynchronizace. Aha. Což normálně nezažijete v rámci běžného seriálu, no a celkově jako je to zvláštní, protože to už já jsem byla na střední škole, já jsem vlastně si vybrala, že jsem nešla na konzervatoř, na herectví. Myslím si, že to byl trošku výběr i rodičů, což by dneska sami víte, protože když je mám prostě 14, 15 let, tak vy nejste moc schopný rozhodnout, co chcete dělat.
Zvlášť teď, no.
Přesně tak. A já jsem vlastně tehdy jenom, a mám teďka já už sama 11 let, 14 letou dceru a ta 14 letá vlastně už točí animované filmy. A vím, že přesně je to hrozně těžký vlastně nabízet ten film, protože je to velmi tvrdý. Ta konkurence je obrovská. A musí vás ta práce strašně bavit a fascinovat a musíte tím žít. A to já jsem zažívala sama, i když jsem pak byla na mateřský dovolený, já jsem ji vlastně neměla, jsem pracovala celou dobu, protože když z toho vypadnete, tak většinou už se nikdy nevrátíte, což je příběh mých některých kamarádek ze studií, že nás tam bylo i pár, ale pár nás opravdu dneska pracuje v tom filmovém průmyslu a je to krásný, že najednou máte známý napříč Karlovarským festivalem, Národním filmovým archivem, všemi distribučními společnostmi a jsou to mý spolužáci. Takže to je asi nejlepší, co vám potom ta vysoká škola dá. Ale mám pocit, že i ta pro mě ta střední škola, já jsem vystudovala úplně mimo střední ekonomickou školu, zahraniční obchod, jazyky. Tam jsem šla kvůli vlastně jazykům tehdy. A do toho jsem tam točila, takže mě na mě byli strašně hodní, že mi dávali tu možnost natáčecí dny, že třeba v náhrdelníku jsem měla 30 natáčecích dnů, což bylo hodně napříč celým rokem, protože jsem rok točil. A dali mi tu možnost, ale samozřejmě potom to spíše cítíte, že jsou tam určité věci, že ne všem jste, nejste úplně tou populární osobou, protože na jedné straně je to fascinující, že vás potom vidí v té televizi, ale zažila jsem několikrát takovou tu větu, já jsem vždycky byla slabší v rámci matematiky a fyziky, kdy ta matematikářka mě vždycky vyvolala a nejlépe, když v neděli večer šel další díl seriálu, ona v pondělí ráno v první hodinu mě vyvolala a říkala, tak pojďte Arunová, když jste se tak včera předváděla večer v televizi, tak pojďte nám ukázat, co umíte. A vlastně v případě matematiky jsem opravdu neuměla, takže pro mě vlastně vůbec střední škola byla utrpení a můžu prozradit, že jsem i ve čtvrťáku vlastně už trošku chodila ze školu a chodila jsem do kina, no. Takže u mě se to úplně pak zvrátilo jinam a celé víkendy jsem vlastně trávila tím, že jsem nakoukávala filmy a vlastně hned jsem se rozhodla, že chci trošku spíše ten život za kamerou a ta filmová věda se ukázala pro mě splněním snu, protože jsem nastoupila na vysokou školu, kde najednou byly předměty, které jsem si měla zapsat a tam bylo dějiny filmu českého 1, 2, 3, 4, dějiny světového 1, 2, 3, 4 a já jsem vlastně věděla, že postupně musím procházet všemi oblastmi toho filmu, navíc tam byla nějaká filmová praxe, kterou já už jsem zase měla z pozice natáčení. Jsem pak ještě hrála i v takové jako hezké televizní inscenaci u Hynka Bočana, zase značka na dožití, zase s panem Hálkem, s paní Medveckou a byla to jedna z posledních rolí Rudolfa Hrušinského, on hrál dědečka. Takže tam jsem se setkala úplně zase s další legendou a vlastně já si myslím, že pořád to natáčení je o tom, že máte štěstí na lidi, štěstí na tu danou látku. A dodnes mi to pomáhá v mé práci, protože já potkávám lidi, které já znám z dětství. Takže i když dneska už Libuška Šafránková bohužel nežije, ale když jsme pak točili ve Zlíně, ona tam dostala cenu za celoživotní dílo v rámci festivalu, tak vím, že všichni novináři, ona je odmítla. Ona prostě nedávala rozhovory stejně jako Pepa Abraham, neměli rádi, měli špatnou zkušenost s Bulvárem a od té doby se izolovali a nechtěli dávat rozhovory ani seriózním médiím. Já jsem tehdy točila Kinobox pro Českou televizi, kde jsem pracovala jako redaktor scenárista a vlastně tam jsem byla jediná, která dostala rozhovor od Libušky Šafránkové, protože mě mluvila a říkala, dcerko, co ty tady děláš? A tímhletím stylem vlastně dneska mám ještě i řadu těch starších herců, kteří mě znají, nebo v Náhrdelníku jsem hrála s Ondrou Vetchým, se kterým dodnes pracuju a máme několik českých filmů, kde Ondra Vetchý samozřejmě hraje hlavní role. Takže ten jednou se mě zeptal, když jsme měli nějakou premiéru, vlastně jestli mi to nechybí, že jestli, a já jsem mu vlastně řekla, že ne, díky tomu, že jsem pořád v tom, není tam ten tlak té obrovské konkurence, jako opravdu být dobrý, že když být dobrý v českých podmínkách znamená, že vy se musíte dostat, říká se třeba mezi 50, 70 herců. Hmm. Ale potom si vemte a to se rozjedete do oblasti a vidíte tolik dobrých herců, kteří jsou vlastně neobjeveni pro film, pro televizi a je to strašná škoda. A pořád tady se opakují stejné i herecké tváře, myslím, do těch filmů. Takže já si vždycky vážím režisérů, kteří opravdu vyjedou mimo Prahu a objeví nové tváře. Hmm. To je radost. Jako. I to vůbec jako pro ten film, jo. Pro nás, jak říkám, jsme jako z pozice jako už toho distributora filmového novináře. Vlastně nové tváře, nová energie a potom i ty postavy jsou věrohodné. A ne, když vidíte, bohužel, ani Weisslerovou a Táňu Vlhelmovou po 50. I když oni jsou výborné jako herečky, ale vlastně najednou vás vždycky překvapí někdo najednou jiný, nový. Což třeba v případě koprodukcí je potom dobrý, že si tam vezmete nějaké polské herce, tady jsou neznámé, tam jsou známé a slavní a najednou vám splní jako tu dobrou postavu. Hmm.
Teď si říkám vlastně i pro toho, já to znám jako z pozice čtenáře, tak když to takhle vlastně, když bude, když člověk takhle kouká, vlastně, jak říkáte, a vidí ty samé tváře, že si pak vlastně říká, že kouká na jeden takový jeden dlouhý kontinuální vlastně
seriál.
Jeden seriál, no.
A ještě si vemte, že já mám ještě jakoby štěstí ve svém životě, že se zabývám opravdu tou filmovou distribucí. A dokonce i jako novinář v rámci Cen kritiky, kde jsem v porotě a hodnotíme filmy, tak my tam máme jenom jednu kategorii věnovanou televizi. A tam já třeba vidím, že jsem velmi slabá, protože já už nestíhám. Myslím, že každý týden nakoukávám a jsem tak třikrát, čtyřikrát v kině, a fyzicky na filmu, pak mám nějaký filmy doma ještě i na linku, tak já už vlastně nestíhám televizní tvorbu, pokud to není jako událost, že musíte vidět, typu, já nevím, Hořící keř od Anežky Holland a pak to se stříhala ještě do filmové podoby, tak vlastně já už na to nemám ten čas a tím chci říct, že ještě řada herců ustrne v rámci zase té televize a nedostane se ani do toho filmu a dostávají pořád stejné role, takže to potom je taky vlastně neštěstí.
Ten typecast, myslím, že se to říká, typecast. No.
Takže vlastně je to o talentu, o štěstí a vlastně no, být zase ve správnou chvíli na správnou chvíli.
Jistě. Jak jste o tom mluvila, tak jsem si říkal, že to vypadá, že jako z toho natáčení jste si jako asi odnesla božskou trpělivost.
A určitě, protože vlastně, co říkali vždycky herci, že kdyby se učili cizí jazyky v době toho čekání, tak to všichni herci mě skvěle.
Jsou poligloti.
Všechny řeči, protože musím říct, že to, co vlastně jako bylo trápení na tom natáčení a jak já jsem ještě, mě to naštěstí bavilo, ale to je vlastně neuvěřitelná trpělivost, protože pořád čekám.
Já to se říká, že jo, hurry and wait. No, rychle připravit, ale potom čekat na tu.
Čekáte na ten správný okamžik, správný záběr, na světlo. Víme, jaká je práce se zvukem, že jednu scénu jedete několikrát, protože nejdřív tam štěkáte ze sousedství, když jste ještě někde v exteriéru na zahradě.
Chápu,
potom to někdo tam najednou začne sekat trávu a potom vám tam přelítne letadlo. Takže pak jedete ten čtvrtý záběr, konečně jako možná už je použitelný, ale pak se ukáže, že vypadl port a vlastně musíte to jet celé znovu. Takže jako natáčení v tomhle tom, a asi když jste i to dítě, tak já jsem to vnímala vlastně líp, protože jak říkám, mě to fascinovalo, mě to vlastně jako bavilo a byla takže to velká zkušenost.
Dítě tam může tančit kolem, koukat, ale chápu, že vlastně no, to je vlastně zajímavé zjištění, jestli jako nuda přichází až vlastně s určitým věkem, že jako potom v tu chvíli se ten herec vlastně začne jako trošku nudit a jenom čeká, jak si to odbyde. Zatímco to dítě zkoumá, kouká, poslouchá.
Je to tak, vlastně to dítě asi nasává a je to vlastně pro něj něco nového. A vlastně strašně atraktivní to prostředí samozřejmě.
A na té vysoké škole vlastně ta diplomová práce, tak to byla to a vlastně jak vzniknul jako to překlenutí se k té vlastně zkoumání té židovské tvorby.
Spíše byla cesta mé profesorky, docentky Galiny Kopaněvy, která vlastně, když se pak vybíráte téma diplomky a to taky zažíváte, zažijete, tak ono je pořád vlastně dobré dělat něco, co nikdo před vámi neudělal.
Ano.
Takže něco nového, originálního, udělat to úplně jinak. A vlastně to bylo ve své době, že to byly ten rok 2000, kdy vlastně jsme hledali nějaká nová témata. Židovství do té doby, teďka myslím před rokem 1989, bylo tabu. Vlastně bylo to minimálně reflektované téma z hlediska filmu vůbec. A já jsem tehdy chtěla původně dělat balkánský film, protože miluji Kusturicu. A on tady, že on napoje na FAMU, vystudoval si FAMU. Tak jsem si představovala to setkání, že bych za ním jela a měla krásný rozhovor, že to diplomka a tak dále, ještě bych byla někde nejlépe v teple, u moře. Tak to nevyšlo, ale vlastně nevyšlo to, že ta Galina mě pozvala někam, jak jsme pravidelně chodili na víno a tam jsme diskutovali a ona říkala, no Alice, ale tak jako ty vlastně máš židovský kořen a musíš udělat téma židovství. A já jsem říkala, kdo jiný? A já jsem říkala, to je pravda. Takže vlastně díky tomu mi zavařila v dobrým slova smyslu, protože ty filmy, které jsem tam reflektovala, které vlastně úplně se točily už někdy opravdu těch 60. let, i v té televizi, ale v hrané kinematografii, hlavně ta 60. léta, kdy se to téma začalo nějak zpracovávat, ale samozřejmě už tady byla kdysi poválečná slavná Daleká cesta a tak další filmy, tak vlastně bylo to jako velmi jako přínosné z hlediska, teďka myslím, i pro tu školu, i vlastně pro ní, že jí to bavilo, mě to bavilo a vlastně dodnes já přednáším pravidelně pro Židovské muzeum. Vzdělávací kulturní.
To byly úplně tři mouchy.
Jo, tři mouchy. A tam vlastně jsou pravidelné přednášky pro veřejnost zadarmo, tak se k ní podívejte někde na program. A tam promítáme filmy, ale dneska už nejenom ty starší, ale i současné. Takže mám tam i vlastně takovou hezkou sekci současný izraelský film. A tam stále objevují nové věci. A promítáme to, jak říkám, zdarma s českými titulky. Takže a je to doprovázeno mojí přednášku a potom i besedou následně po projekci. A chodíme tam lidi a to je vlastně asi jako potom takové to, jako to funguje. To funguje jako milá odměna, že jo, vlastně jasný, tam ty lidi se navrací, nevypadli mi v období pandemie. A chodí tam pravidelně na ty mé čtvrtky, takže to je jenom, že vlastně to, tím tématem jsem neskončila, mapuji to dál, teďka se otevřela asi před rokem, před dvěma španělská synagoga v Praze a já jsem tam vlastně měla na starosti celou.
Ta je ta pod tím hlavním
ta je jubilejní, ta je nádherná,
ta je právě nádherná, no.
A tahle ta je stejně nádherná, bych už dovolila říct ještě hezčí a ta je v rámci židovského města u staroměstského náměstí. U Dušní ulice a ta se právě jmenuje jubilejní synagoga, takzvaná španělská a tam je teďka nová expozice věnovaná vlastně jakoby vůbec vývoji židovského národa 19. 20. století a právě to 20. století film jsem měla na starosti já, takže vlastně jsem se tam zase splnila, že ty portréty řady režisérů, se kterýma já se znala ještě když žili jako Juraj Herz, Dušan Klein a tak dále, tak jsem jim vlastně potom psala ty profily a něco o těch filmech, takže to téma mě
dokonalá. I naplňující vlastně potom takhle, jako jim to vpadá. My se tady rádi chlubíme, to mi přijde, že jako v pořádku, že se to udělalo, mi přijde vlastně jako, měla jsem nějaký zajímavý zjištění vlastně při psaní té disertace, bylo tam něco, jako co, k čemu jste vlastně došla, k něčemu jako...
Tam bylo plno věcí, plno věcí. Témat, ale vlastně spíše bylo zajímavé, jak to téma židovství se potíralo až do toho roku 1989, že vlastně bylo velmi těžké něco zpracovat svobodně a až ty zlatá 60. opravdu tam vznikly krásné filmy typu Transport z ráje a řada Dita Saxová a řada dalších filmů. Tak bylo také to dobré období, kdy ještě právě, já jsem o tom i hovořila ještě s řícím tehdy Arnoštem Lustigem, že významný spisovatel, tak on ještě pracoval i na těch scénářích, takže fakt to byly kvalitní látky. Vlastně to propojení vždycky té předlohy a toho filmu, to bylo rozhodně jako přínosné i pro ten český film. No a pak tam spíše na mě padala vždycky ta deprese z těch 70. 80. let, že tam byli stateční režiséři, i Karel Kachyňa třeba, ten se snažil vlastně látky o ty Pavla, kde právě byl ten židovský osud zachycen, jako Zlatý úhry, Smrt krásných srdců zachytit, ale třeba ten Smrt krásných srdců chtěl ještě dělat za života o ty Pavla někdy v těch 70. letech, ale oni mu to prostě nepovolili a on to natočil až v druhé polovině, nebo vlastně v polovině 80. let na Barandově. Tak tam vidíte jenom, jakoby, jak ty témata, židovské téma, látky tyto byly vlastně režimem jako blokovány a nebylo možno je udělat, jak víme, filmy kolektivní dílo, vy prostě potřebujete to natočit, jako nemůžete to mít chápu, jako spisovatel v šuplíku.
Ano, teď jsem se na to vlastně chtěl zeptat, jestli existoval něco jako filmový underground, protože...
No filmový underground jo, ale byly to spíše ta obdoba těch videožurnálů, to dneska bychom řekli publicistika.
Jo,
protože vlastně ten film vždycky byl napojen na ten státní průmysl, na jedinou možnost, kde jste mohli točit ty filmy pod státem. A vlastně souviselo to opravdu s těmi financemi a vlastně s těmi státními penězmi. Takže pokud byste tam nedošáhl, ta vaše látka nebyla schválena nebo odložena v případě některých těchto projektů, tak byste prostě musel čekat. Takže to je jako i zoufalství, že řada režisérů jako Pavel Juráček to opravdu pak definitivně ve své tvorbě odnesla, odešli do emigrace, byli úspěšní, někteří neúspěšní a potom se teda navraceli třeba potom v roce 1989. Ale že v případě filmu to opravdu přetrhalo řady životů, řady nešťastných osudů, což vlastně v té literatuře nebylo, takže ten film tohleto
utrpěl.
A to je vlastně jako byla i pro nás určitě nevýhoda z hlediska právě kontinuity té tvorby, která určitě vlastně
vznikla
byla
taková najednou, trhlina vlastně
najednou. Tak, která najednou. Ale tak naštěstí třeba Kadár s Klosem, nebo naštěstí, ten, ta dvojice se rozpadla, jeden zůstal tady v Čechách, Klos a Kadár odešel do Ameriky a vlastně jejich obchod na Korze se stal legendou, ale už nikdy společně nic nenatočili. Čili. Žádnou další kvalitní židovskou látku.
Jo, takže to bylo jejich magnum opus. Vlastně
Oscarový a tím film, židovská látka, velký úspěch Hollywoodu, ale vlastně rozpad a jeden zůstal tady, druhý tam. Takže případy ještě emigrace vlastně do toho vstupovaly. I Arno
Schlusterk. Tak mně se líbí, že jsme to takhle krásně uzavřeli kruh a já moc děkuju. Tohle bylo zase jiný náhled a jsem moc rád, že jste mi ho tady předala.
No tak já děkuji za milé pozvání. Nadšený.
No a teda, to řeknu ještě já, běžte se teda podívat do jubilejní španělské synagogy.
Je to tak, španělská synagoga, což je vlastně součást židovského, takzvaného židovského města, kde je vlastně ve španělské synagoze ta nová expozice.
A ještě to promítání, to bylo, to jste říkala?
To je vzdělávací kulturní centrum židovského muzea. Takhle se to jmenuje. BKC, říkám. BKCčko, Židovské muzeum. A tam jsou vlastně pravidelné. Nejenom moje filmové večery.
Takže moc doporučujeme. A my se uslyšíme za... My se uslyšíme. Nebudu to počítat. Tak, mějte se krásně.
Já děkuji za pozvání. No, já se
moc děkuji. Mějte se hezky.